Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα, με τη χάρη του Κυρίου μας, ασχολούμαστε με το πείραμα του Στάνφορντ, το οποίο αναφέραμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής μας, και είπαμε ότι το πείραμα αυτό κατέδειξε το πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να ταυτιστεί με τον ρόλο τον οποίον καλείται να αναλάβει, αλλά και πόσο εύκολα πολλές φορές αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του προκειμένου να εκπληρώσει τις απαιτήσεις που υποτίθεται ότι πρέπει να εκπληρώνει ως έχον τον ρόλο αυτό. Είναι γεγονός ότι όταν κάποιος του ανατίθεται μια συγκεκριμένη αποστολή, ένας ρόλος, μια ιεραρχία, μια εξουσία, να επιτάσσεται, να το πω κατά κάποιο τρόπο, να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εμφάνισης, ομιλίας, συμπεριφοράς προς τους άλλους, το οποίο όμως δεν είναι πάντοτε το ενδεδειγμένο, γιατί πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο, στην αλλίωση του χαρακτήρα του, αλλά και του ήθους και των αξιών τις οποίες είχε προτού να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Και αυτό συζητάμε και διαπιστώνουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού με τον αγαπητό Δημήτρη, ότι με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, άνθρωποι του Θεού οι οποίοι βρέθηκαν σε κάποια θέση ανώτερη εξουσίας, αξιώματος, επειδή είχαν ζωντανή και ενεργή σχέση με τον Θεό, την οποία δεν την εγκατέλειψαν επειδή ανήλθαν στο αξίωμα αυτό, αυτό τους οδήγησε στο να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους από τις επιταγές αλλαγής συμπεριφοράς εξαιτίας της λήψης αυτού του αξιώματος, αλλά μένοντας σταθεροί στις θέσεις τους και καταβάλλοντας και κόστος ενίοτε σε διάφορες περιπτώσεις, να δοξαστεί τελικά ο Θεός μέσα από την θέση την οποία κατέλαβαν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, όπως είπαμε και στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου, αυτό αγγίζει και μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα οποιοδήποτε δόγματος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι θέσεις εξουσίας μες στην Εκκλησία είναι θέσεις υπηρεσίας. Σίγουρα, όπως είπες και πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, προηγουμένως, υπάρχουν ιεραρχίες μες στην Εκκλησία. Υπάρχει εξουσία του λόγου. Μάλιστα, σε πολλά σημεία ο Απόστολος Παύλος μιλάει πολύ έντονα και πολύ αυστηρά. Για παράδειγμα, στην Α Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος με την αποστολική διακονία που έχει λέει, για παράδειγμα, τι θέλετε, με ράβδο να έρθω προς εσάς ή με αγάπη και πνεύμα πραότητος. Αλλού λέει, με την εξουσία που με έδωσε ο Κύριος. Στον Τίτο λέει, καθώς σε διέταξα να πέρθεις της εκκλησίας, λέει, της Κρήτης και να καταστήσεις πρεσβυτέρους. Υπάρχει αυτή η αποστολική διακονία που ο Κύριος τη δίνει στους εργάτες του. Αλλού λέει στον Τίτο πάλι σκληρά λόγια εναντίον των αντιφρονούντων. Λέει, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν, οι οποίοι ανατρέπουν ολόκληρους οίκους κλπ. Και λέει στο 13, η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή, δια την οποία αιτίαν έλεγχε αυτούς από τόμος. Υπάρχει αυτή η εξουσία, η οποία εξουσία δεν χορηγείται σε καθαίρεση. Αυτή η εξουσία έχει στόχο την υγεία του σώματος. Και αυτό είναι το ύψιστο αγαθό μέσα στην Εκκλησία, είναι η αλήθεια και η εξουσία προς οικοδομή του σώματος, και να μην εισχωρήσει μέσα στο σώμα ποτέ κάποια ρίζα πικρίας, ψευδασκαλία, σέβεια, λιδωρία, η οποία θα πλανήσει και τελικά θα καταστήσει όλο το φύραμα ένζυμο. Από την άλλη όμως, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής του, λέει στο 5ο κεφάλαιο Α Πέτρου, λέει για τους εργάτες, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάνων του Χριστού, ο κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιο του Θεού επισκοπούντος μη αναγκαστικός αλλά εκουσίος, μη δε σχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και ο Κύριος είναι πάρα πολύ αυστηρός όταν ιδιαίτερα εκεί που τα προβατάκια πάνε να βρουν βοσκή αγαθή και να αναπαυθεί η καρδιά τους, κάποιος με τη συμπεριφορά του, κατακυριεύοντας την κληρονομία του Κυρίου και δεσπόζοντας ασεβώς εναντίον αυτών, τα διώχνει από τον Χριστό. Και διαβάζω και αυτό, ανέστημο στον Ιεζεκίλ, το ίδιο έχουμε ανοίξει, είναι στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Είναι ένα βιβλίο που είναι κατά των ποιμένων, Και αναφέρει λοιπόν από το δύο εδάφιο «Ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ, ήτινες βόσκουσιν εαυτούς, οι ποιμένες δε βόσκουστα ποίμνια. Συστρώγε το πάχος, κενδύεστε το μαλλίον, σφάζε το αταπαχία, δεν ευόσκε τα ποίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενές, και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον, και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον, και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον, και δεν εζητήσατε το πολλολός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται από αυτά και διεσκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε επιμήν». Και πραγματικά βλέπουμε πολλές φορές θέσεις εξουσίας οι οποίες κατακυριεύουν είτε οικονομικά είτε ψυχολογικά το ποίμνιο. Να πούμε παραδείγματα, δεν θα έρθω να σου κάνω προσευχή αν δεν μου δώσεις τόσα. Δεν θα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Συμβουλή θέλεις, για να πάρεις συμβουλή από εμένα, τόσα, εξομολόγηση τόσα. Και όταν τελικά παίρνεις τη συμβουλή ή παίρνεις, ας πούμε, τη γνώμη, τελικά αυτή έχει μια αίσθηση κατακυρίευσης. Τι έκανες αυτό, 5 μήνες θα πέχεις από εκεί, δεν θα φας αυτό, δεν θα έχεις μέρος στη Θεία Κοινωνία κλπ. Κλπ. Μία, χάνεται αυτό που λέμε ανέστη, τελικά είναι η ενσυναίσθηση, το είπες πολύ ωραία πριν. Χάνεται αυτή η αίσθηση που την ανέφερες για τον Ιωσήφ, όταν είδε αυτούς τους δύο ανθρώπους ταραγμένους, πλησίασε. Και νομίζω, ανέστη, και θα σου δίνω το λόγο, ότι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι έχεις μπει άσχημα στο πετσί του ρόλου είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στις Γαλάτες, έψιλον κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά. Εάν δάκνετε, λέει, και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλων, αφανιστείτε. Ο Θεός θέλει να μας μάθει να είμαστε περισσότερο αυστηροί με τον εαυτό μας και λιγότερο με τους άλλους. Όταν αυτό στη ζωή μου αντιστρέφεται, καταλαβαίνω ότι έχει έρθει ίσως κάποια έπαρση, ίσως μέσα από κάποιον, οποιοδήποτε μπορεί, ρόλο, και εκεί πρέπει όλοι μας να χαμηλώσουμε και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κύριου που είπε: «Εγώ ήρθα εν το μέσο ημών ως υπηρετών».
Πραγματικά, Δημήτρη, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το αντιληφθεί όποιος θέλει να εργαστεί στο έργο του Θεού. Είναι αλήθεια ότι η Γραφή αναφέρει ως αξιώματα τις θέσεις της και τους ρόλους οποίους αναθέτει ο Θεός. Ας πούμε, στον Ιούδα λέει «δεν τρέμουν οι βλασφημούντες τα αξιώματα», και αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι ασεβούν ενάντια στις διακονίες και στις υπηρεσίες που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Θα πρέπει όμως να ξέρει ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να εργαστεί στο έργο του Θεού με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ακόμα να χειροτονηθεί ως διάκονος ή πρεσβύτερος, ότι, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, είναι θέση υπηρεσίας. Μα δεν λέει μέσα ο λόγος του Θεού: «Υποτάσσεστε εις τους προεστώτας σας». Να, δεν πρέπει να το λέω κι εγώ, να μου υποτάσσονται. Αφού το λέει και η Γραφή. Να δούμε όμως πώς η Γραφή λέει για την, ότι επιτυγχάνεται η υποταγή αυτή. Και τι είδους υποταγή είναι. Δεν είναι υποταγή ότι το ποίμνιο είναι, ας πούμε, δικό μου, οπότε εγώ διατάζω και θα γίνει αυτό που λέω εγώ, γιατί δεν με έθεσε εμένα ο Θεός. Και όντως μπορεί να τον έχει θέσει ο Θεός. Άρα λοιπόν θα κάνετε αυτό που σας λέω. Μα τα πρόβατα όμως δεν είναι δικά μας. Είναι του Κυρίου. Και όπως διάβασες, νομίζω το λέει παρακάτω, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, το λέει στο 4 εδάφιο που διάβασες, στο έψιλον κεφάλαιο Α Πέτρου, και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ασκούν τη διαπίμανση στο ποίμνιο, οι πρεσβύτεροι, και ο πρώτος στη τάξη πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ο κατά διακονία ποιμένας, αλλά υπάρχει ο αρχιποιμένας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός πρώτος μας δείχνει το παράδειγμα ότι πώς ο Κύριος κάνει τους ανθρώπους να υποτάσσονται στο λόγο του και στο θέλημά του. Έρχεται εναντίον τους με κάποια απειλή, ότι αν δεν το κάνεις αυτό που λέει ο λόγος μου, θα σου έρθει ο κεραυνός στο κεφάλι. Θα χάσεις το σπίτι σου, θα πεθάνει το παιδί σου. Δεν λέει έτσι. Αλλά πόσο τρυφερά μιλάει ο Κύριος για τη διαπίμανση στο Ι' κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αναφερόμενος στον εαυτό του ότι εκείνος είναι ο ποιμήν ο καλός. Και λέει ότι τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι, και τα αυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Δεν είναι ένας αριθμός, όπως ήταν, ας πούμε, εκεί φυλακισμένοι στη φυλακή το κάθε πρόβατο, ούτε είναι θέμα το να έχω πολύ ποίμνιο για να φανεί, ας πούμε, πόσο καλός εργάτης είμαι, αλλά λέει ότι εδώ τα κράζει κατ' όνομα. Δηλαδή για τον κάθε ένα ξέρει προσωπικά. Έχει ενδιαφερθεί προσωπικά, όχι από περιέργεια ή κουτσομπολιό ή για να εκμεταλλευτεί, αλλά το κάθε πρόβατο το έχει αγκαλιάσει, το γνωρίζει ένα-ένα, ξέρει την κατάστασή του, ξέρει τις ανάγκες του, και όταν υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση και μιλάει ο ποιμένας, είτε ο Ιησούς Χριστός, είτε είναι ο δούλος, ο άνθρωπος που έχει θέσει ο Κύριος, τότε η φωνή αυτού ακούγεται. Δηλαδή τον λαμβάνει υπόψη του το πρόβατο, γιατί ξέρει ότι στο στόμα του έχει λόγο Θεού. Και αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε, είμαστε χειροτονημένοι στο έργο του Θεού, ότι δεν θα πάμε να επιβάλλουμε την υποταγή του ποιμνίου διότι έτσι πρέπει, γιατί εμένα ο Κύριος με έθεσε και έχω χειροτονηθεί, αλλά δείχνοντας το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό λέει τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Πώς οι μαθητές υποτάσσονταν στον Κύριο? Τον έβλεπαν ότι προσευχότανε, διανυκτέρευε στις προσευχές. Τον έβλεπαν ότι από το στόμα του εξήρχεται ο λόγος Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Έβλεπαν ότι λέει αλήθειες. Έβλεπαν ότι είναι ταπεινός, ότι τους υπηρετεί, ότι αγαπάει τον όχλο, να τους ταΐσει, να θεραπεύσει τις ασθένειες. Δηλαδή έβλεπαν στο πρόσωπο του Κυρίου την υπηρεσία. Και αυτό τους οδηγούσε να υποτάσσονται στο λόγο του και στο θέλημά του. Άρα λοιπόν ο εργάτης, όταν βλέπει το ποίμνιο, ότι είναι ένας εργάτης πραγματικά αφιερωμένος, δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά ζει για το έργο του Θεού. Προσφέρεται, θυσιάζει. Γιατί το ανώτατο σημείο, το υπέρτατο σημείο που έφτασε ο Κύριος ως ποιμήν, είναι, λέει, να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων. Αυτό κάνει ο ποιμήν ο καλός, ο μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και διασκορπίζει τα πρόβατα. Τι ωραία λοιπόν που είναι αυτή η προσωπική σχέση, η αγαπητική σχέση, η σχέση υπηρεσίας, που οδηγεί τελικά τα πρόβατα του ποιμνίου να ακούνε τη φωνή του ποιμένα, και βασικά αυτό που θα πρέπει να ακούνε να είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα από ανθρώπους τους οποίους ο Θεός έχει θέσει. Γι' αυτό καλούμαστε εμείς όσοι εργαζόμαστε στο έργο του Θεού να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όχι να δείξουμε κάτι για να δείξουμε ότι είμαστε, αλλά να δείξουμε για να βοηθήσουμε, για να υπηρετήσουμε και να δείξουμε τον Χριστό μέσα από την ταπείνωσή μας, την υπηρεσία μας, το φρόνημά μας, ότι θυσιάζουμε την ξεκούρασή μας, το να περάσουμε λίγο χρόνο παραπάνω την οικογένειά μας ή να ξεκουραστούμε, ας πούμε, προκειμένου να τρέξουμε σε κάποια ανάγκη, σε έναν αδερφό που έχει ανάγκη, στην εκκλησία που υπάρχουν ανάγκες και για διάφορες υπηρεσίες. Όταν το ποίμνιο βλέπει ότι ο εργάτης έχει στο νου του πάντα πώς θα υπηρετήσει, πώς θα τρέξει, πώς θα βοηθήσει, και βλέπει ότι είναι άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο, που μένει στο λόγο του Θεού, που αντιστέκεται στην αμαρτία, αντιστέκεται στον κόσμο, εκεί πρώτα απ' όλα, όταν θα ανέβει να κηρύξει το λόγο του Θεού, θα εξέλθει λόγος Πνεύματος Αγίου. Και εκεί οι αδελφοί θα το καταλάβουν αυτό και θα καταλάβουν ότι πρέπει να υποταχθούν όχι στον άνθρωπο, αλλά στον Κύριο, ο οποίος λαλεί διαμέσου του ανθρώπου.
Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά μηνύματα. Τρεις σχολιασμούς. Στο τελευταίο στέκομαι, που μόλις έτσι είπες, Ανέστη. Διαδότε και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες στο λόγο του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχή ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγον Θεού, γιατί ώστις και ενεργείτε μεταξύ ημών των πιστευόντων. Ένα πολύ μεγάλο σημάδι που προδιάθεσαι να υπακούσεις είναι ότι ακούς ένα λόγο ο οποίος είναι λόγος Θεού πρώτον, και το καταλαβαίνεις γιατί ενεργείται. Ο Κύριος αναγεννάει, σώζει, βαπτίζει το Πνεύμα το Άγιο, θεραπεύει, ευλογεί, φέρει καιρούς αναψυχής, προσθέτει στην Εκκλησία. Το δεύτερο που είπες, Ανέστη, αυτό που διάβασε ήταν Θεσσαλονικής Α, από Τιμόθεον Β και Γ κεφάλαιο 10, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Συ όμως παρακολούθησας τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία με συνέβησαν εν Αντιοχία Εικονίων Λύστερης, ο οποίος διγμός υπέφερα, και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος». Και έχει την παρησία να το πει στο 14: «Συ τώρα μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και πιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες». Το «εξεύρων παρατείνος έμαθες» δεν δεικνύει σε κάποια θέση αξιώματος. Δηλαδή, Τιμόθε, μείνε σε αυτά που σου είπα, γιατί είμαι Απόστολος. Τιμόθε, μείνε σε αυτά που σου είπα, γιατί είμαι Αρχιεπίσκοπος, Αρχιμανδρίτης, οτιδήποτε άλλο. Όχι. Μείνε σε αυτά που έμαθες και πιστώθεις, γιατί είδες την πρόθεση, την υπομονή, την αγάπη, τα παθήματα, τα διωγμούς. Είδες το λόγο του Θεού να ενεργείται στη ζωή μου και τώρα θες να μάθεις να ενεργείται και στη ζωή σου. Και για τους ποιμένες και όποιους έχουν θέσει ευθύνες, τι ωραία μας λέει και ο Σολομώντας, Παρεμίες, Καπαζήτα 23. Πρόσεχε να γνωρίσεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου, διότι ο πλούτος δεν μένει διαπαντός, ουδέ το διάδημα από γενεάς εις γενεάν. Φοβερός λόγος. Και ο Κύριος να μας χαρίσει όλους μας, γιατί πάντοτε ο Θεός θα έχει κάποια προβατάκια. Τα πρώτα προβατάκια είναι η οικογένειά μας. Και πάντοτε επηρεάζουμε κάποια αδέλφια γύρω μας, κάποιους ανθρώπους γύρω μας, να έχουμε αυτή την ταπεινή θέση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω αν πάνω σε αυτό έχεις ανέστη κάτι άλλο.
Θέλω απλά να ξεδιπλώσω άλλη μία πτυχή του θέματος.
Αμήν.
Δημήτρη μου, η οποία βέβαια είναι, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, αλλά εντάχει να πούμε κάποια βασικά πράγματα, τα έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, είναι το θέμα της οικογένειας, ο ρόλος των γονέων και ιδιαίτερως του πατέρα. Γιατί και αυτός είναι ένας ρόλος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ρόλος εξουσίας ίσως. Γιατί ο Θεός έχει αναθέσει στον πατέρα μιας οικογένειας την ευθύνη της διαπίμανσης της οικογένειάς του και της υλικής φροντίδας και εκτροφής, αλλά και της πνευματικής διαπαιδαγώγησης και καθοδήγησης.
Και είναι και η κεφαλή.
Και είναι η κεφαλή της οικογένειας. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, όπως ξέρουμε, στην Εφεσίους Επιστολή, «Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός στη κεφαλή της Εκκλησίας. Και όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, και οι γυναίκες σας υποτάσσεται στους άνδρας αυτών κατά πάντα». Μάλιστα, άρα λοιπόν εγώ, ο οποίος είμαι άντρας, πρέπει να επιβάλλω στην γυναίκα μου να με υποτάσσεται. Αλλά πώς όμως επιτυγχάνεται αυτή η υποταγή, πώς η γυναίκα θα υποταχθεί στον άντρα. Να δούμε λοιπόν πώς ο Λόγος του Θεού λέει στους άνδρες να το επιτύχουν αυτό. «Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία». Να πως θα κάνω και θα κάνεις και θα κάνουμε τη γυναίκα να υποτάσσεται, όχι να υποτάσσεται με την έννοια «έχω μια υπηρέτρια, φέρω εκείνο, κάνε μου το άλλο, μαγείρεψε μου αυτό», αλλά με την έννοια του να αναλάβει το ρόλο του βοηθού δίπλα στον άντρα, ο οποίος υπηρετεί. Αυτή είναι η έννοια της υποταγής της γυναίκας. Η ανάληψη του ρόλου του βοηθού όπως τον έθεσε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας. Πώς θα το κάνω αυτό? Όχι με εξαναγκασμό, όχι με άσκηση βίας, αλλά όταν με βλέπει η γυναίκα μου ότι πραγματικά την αγαπάω και θέλω να την υπηρετήσω με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός αγάπησε και υπηρέτησε την Εκκλησία, πώς παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής. Και το πολύ απλό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ότι εγώ ας πούμε αναλαμβάνω για παράδειγμα, αν η γυναίκα μου δεν μπορεί να εργαστεί, εγώ θα εργαστώ, θα τρέξω, θα θυσιάσω το χρόνο, την κούρασή μου, και βλέπει η γυναίκα μου ότι πραγματικά εγώ προσπαθώ για το σπίτι μου. Δεν έχω το νου μου να βγάλω λεφτά για να περάσω ωραία με τους φίλους μου ή να ξοδέψω για δικά μου ας πούμε προσωπικά πράγματα, αλλά δουλεύω για τη γυναίκα μου, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μας, να ζήσουμε. Δηλαδή βλέπει η γυναίκα τον άντρα να εργάζεται και να κοπιάζει, όχι για τον εαυτό του, για την οικογένειά του. Ή βλέπει τον άντρα να ενδιαφέρεται για την πνευματική προκοπή της οικογένειάς του. Μέσα από το στόμα του να εξέρχεται λόγος Θεού, προτροπή προς την ίδια αλλά και προς τα παιδιά. Όχι η κατάκριση και ο έλεγχος, που και ο έλεγχος κάποια στιγμή αν χρειαστεί με τη χάρη του Θεού θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Αλλά όχι να είμαι με την συνέχεια με την κατάκριση στο στόμα. Με την ευκαιρία, την πρώτη ευκαιρία να την ταπεινώσω. Να καταλάβω ότι εγώ είμαι η κεφαλή εδώ πέρα, εγώ είμαι το αφεντικό. Αλλά με την αγάπη την θυσιαστική όπως έκανε ο Χριστός. Ο οποίος λέει, εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν την Εκκλησία, την γυναίκα του, ο άνδρας λέει, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Την τρέφει με το λόγο του Θεού. Έτσι και ο άνδρας καλείται να τρέφει την οικογένειά του και τη γυναίκα του και υλικά και πνευματικά. Και βλέποντας τα παιδιά, αλλά και η γυναίκα, έναν πατέρα ο οποίος αγωνίζεται για αυτούς, στα υλικά, στη δουλειά του. Αγωνίζεται για αυτούς τα πνευματικά. Είναι άνθρωπος της προσευχής. Είναι άνθρωπος που μελετάει το λόγο του Θεού, που εργάζεται στο έργο του Θεού. Ξέρουν μετά ότι μέσα από το στόμα του πατέρα μας θα εξέλθει λόγος Θεού. Και όταν μας φύγει μια προτροπή, όταν πρέπει να πάρουμε μια δύσκολη απόφαση αντιστεκόμενη στις προτάσεις του κόσμου, γιατί έτσι είναι το θέλημα του Θεού, με περισσότερη ευκολία θα το δεχθούμε αυτό και θα ακολουθήσουμε το στενό δρόμο που μας προτείνει ο πατέρας μας για την οδρόμος του Ευαγγελίου. Τι ωραία λέει ο Κύριος εκεί στον Αβραάμ, ότι λέει: εγώ θα κρύψω, λέει, από τον Αβραάμ αυτό που θα κάνω. Ξέρω ότι ο Αβραάμ θα διατάξει τους ιούς του και την οικογένειά του να εκτελέσουν όλο το θέλημα του Θεού. Πώς θα τους διατάξει ο Αβραάμ? Θα τους βάλει κάτω και θα τους μαστιγώσει? Όχι, αλλά γιατί βλέπουν ότι ο Αβραάμ είναι άνθρωπος του Θεού, το ξέρουν η οικογένειά του, το ξέρουν οι ιοί του, οι μελλοντικοί, οι οποίοι θα γεννιούνταν, ότι ο πατέρας μας είναι άνθρωπος του Θεού. Και όταν θα κληθούμε να λάβουμε μια δύσκολη απόφαση που δεν μας αρέσει επειδή μας το λέει ο πατέρας μας, ξέρουμε ότι όσο και αν μας δυσαρεστεί αυτό, πρέπει να το κάνουμε. Είναι το σωστό. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί ο πατέρας μου είναι άνθρωπος του Θεού και εντάξει, όσο και αν δυσκολεύομαι, τι να κάνω, θα το κάνω. Και κάνοντάς το, μετά βλέπουν το αποτέλεσμα και λένε: αυτή η ευλογία γιατί ήρθε? Γιατί επιλέξαμε το δύσκολο. Αυτό που μας είπε ο μπαμπάς. Γιατί ήταν θέλημα Κυρίου.
Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περνάει ο χρόνος και ήθελα, πριν κλείσουμε για το τελευταίο ημίωρο και πριν μπούμε σε ερωτήσεις των ακροατών για τα αιτήματά τους, να πω και μια άλλη διάσταση, Ανέστη, που είναι, δεν το αναφέραμε, αλλά υπήρχε μες στο πείραμα, και είναι η αμφίεση και η στολή. Η αμφίεση λοιπόν και η στολή, η οποία δόθηκε στους. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιο το πείραμα να εκτελεστεί και οι φύλακες να φορούν τα κουστούμια τους και οι φυλακισμένοι να φορούν τα ρούχα τους τα κανονικά. Θα ήταν τελείως διαφορετική η επίδραση. Και όντως η αμφίεση, αυτή η αστυνομική που ήταν με τις στολές τις στρατιωτικές, με τα γαλόνια ίσως πάνω, με τα γυαλιά τα αυστηρά και τα καθρεπτίζοντα και τα γκλόπ στις τσέπες και λοιπά, όλη αυτή το είδος, και παράλληλα οι φυλακισμένοι με τους πολύ απλούς χιτώνες, με έναν αριθμό πάνω τους και λοιπά, έφερε ένα αποτέλεσμα, υιοθέτησε ρόλο. Και να πούμε, Ανέστη, ότι στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν αμφιέσεις και στολές. Δεν υπάρχει η λεγόμενη ιερατική, λεβιτική, ιεροσύνη και όλοι αυτοί οι ιερατικές στολές που είχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά στην Καινή Διαθήκη υπάρχει απλή αμφίεση τόσο των εργατών, τόσο του ποιμένος, τόσο των πιστών, ώστε να μην ξεχωρίζει κάποιος για την αμφίεσή του, αλλά για το αν φέρει λόγο Θεού και λόγος αγάπης. Και πολλές φορές προσπαθείτε να αποδοθεί ένας ρόλος είτε από τη μία υποταγής είτε από την άλλη εξουσίας μέσα από την αμφίεση. Όταν, για παράδειγμα, έχει έρθει να μου δώσει σαν άνθρωπος μια συμβουλή ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έχει ένα παντελόνι και ένα γιακαδάκι, εγώ πρέπει να είμαι πεπισμένος ότι θα πάρω λόγο Θεού, και εκεί είναι που μετράει η μαρτυρία και η αγάπη. Όταν δεν έχω όμως απαραίτητα λόγο Θεού, δεν έχω εξουσία Θεού πάνω μου, προσπαθώ να μεταφέρω λόγο και να πείσω με εξωτερικές παρεμβάσεις. Σίγουρα, όταν έρθει κάποιος ο οποίος πάνω του φοράει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με μια έτσι βαρυσύμπαντη στολή, οποιοδήποτε δόγμα και να είναι, δεν εξετάζουμε ούτε κατακρίνουμε συγκεκριμένα δόγματα, τότε αναγκαστικά στεκόμενος μπροστά σε αυτό το δέος της στολής και της εξωτερικής αμφίεσης που επιβάλλει μια εξουσία, εγώ οπωσδήποτε θα κάνω αυτό που θα με υποθεί, παρασυρμένος από το μεγαλείο αυτής της αυτυποβολής. Και ευχαριστούμε τον Θεό να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται η Εκκλησία του Θεού τέτοιες παρεμβάσεις. Απλότητα, ακόμα και η ευκτήρη οίκη είναι απλή. Δεν προσπαθείτε μια εξωτερική επιβολή ενός συναισθήματος μέσα από τρούλους ψηλούς, αγάλματα, έτσι, παχιά χαλιά, ένα μουσικό εκκλησιαστικό όργανο του παίζει, το οποίο παίζει έτσι μια μπάσα, αργή μελωδία, και ο άνθρωπος επαναλαμβάνοντας κάποιες συγκεκριμένες στιχομηθείες και προσευχές να έρθει σε μια ενθουσιασμό και μια κατάνοιξη, αλλά ένα απλό κτίριο. Σανίδια, ξύλινα έδρανα, ένας λιτός άμφωνας, εδάφια στους τοίχους, ούτε χρυσός, ούτε άργυρος, ούτε χαλιά, ούτε πολυέλαιη, τίποτα. Αλλά η παρουσία του Θεού κατοικεί εν το μέσο ημών, και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Φτάσαμε λοιπόν και στο τελευταίο μας ημίωρο, τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Ευχαριστούμε τον Θεό ήδη για τις ερωτήσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε είτε ερωτήσεις, είτε προσθήκες, είτε επισημάνσεις, είτε τοποθετήσεις πάνω στο πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα με αφορμή το πείραμα του Στάνφορντ. 215-215-88-88 και 698-215-88-88. Για λίγα λεπτά ακόμα οι αγαπητές Χριστιάνα Μητρονίκα και Στέλλα Στρατηγοπούλου θα καταγράψουν τα τηλεφωνήματά σας.